ngiyengizwe isililo nobhlungu ngepolitiki yokuyibona ungcono kubantwana bakaNkulunkulu. Hayi ngoba mina ngingenawo umbono wami wepolitiki yezenkolo. Ingoba kuyezwela kimi uma kuwukuthi lokhu kwehlwa kwembono kwamaKristu iyona ncazo yokuqala le ayichaza ngayo esikhundleni sobudlane bawo noJesu. Angikubingelele, phinde ngikwamukele futhi engosini yethu eFresh. Ngingusibalo Bithi wakangema ongumlomo kaBenedict weChristianity Works. Lokho esengushilo, ukubona izikhathi zonke, akuboni abangapha bela nabangale, abavumelana nomgomo wesifo vaccination nabangavumelani nayo, abalwela ilungelo lokuphila nabathi umuntu angayihushela ngokuthanda futhi nebala, lokhu kuyinto ongayilindela la khona isono siphethe ngamandla. Kodwa qha lokhu akulindeli kubantu bakaNkulunkulu la khona okufana njengokusho kaJesu sigqame ngokuthi sithandana kangakanani. Nokho othola ukuthi kwingxenye enye kunabaphahlaza abashaya kwasani abangenamusa noma bakushiya unjani, ngoba kuba kusemqoka bakuphahlaza ngeqiniso abami khona yilokho nje. Ebese kuthi kulolo lunye uhlangothi kuzaleka umusa ongenaqiniso, kuba ukuthi uma kuzwala kumnandi kuyenza lento bese uyenza. Lo muzwa ogcina uholela abantu kwingona phakade elingenaKristu. Oh hey, yekuncithakalo nemfuthumfuthu ibandla likaNkulunkulu eliphila kuyo okubukeka engekho onamandla kuliphulukisa kuyo. Nokho ngena Jesu ngoba Johane 1 verse 14, 16 no-17 ulizwi waba inyama wakha phakathi kwethu sabona inkazimulo yakhe, inkazimulo njengoyozeledwa kuyise egcwele umusa neqiniso, ngokuba ekugcini kwakhe samukele sonke umusa phezu komusa, ngokuba umthetho wanikezwa ngoMose umusa neqiniso kwavela ngoJesu Kristu. Uyibambile leyo, uJesu ugcwele umusa neqiniso. Futhi ilokho kanye mina nawe esibizele ukukhona, hayi ukunqakisana ngepolitiki yezenkolo yokubuka ngokuhlukana entweni omele ukuba ingabi yodwa singabe nazo inhlangothi. Ngakube kulolu kugcwala umusa nokuba neqiniso sikhathi sinye, lutho santlobo. Ingakho sonke ngabanye siyamdinga uJesu ukuze sigcwale umusa neqiniso kube nebalance emnandi. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liFresh namhlanje. Number yethu ithi 067-706-0077. Angicela ukukuphindela, 067-706-0077.